Gunnar K. Guðfinnsson og til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég vil minna háttvirtan þingmann á að hún á eftir að svara spurningum háttvirts þingmanns Ásbjörns Óttarssonar varðandi það að taka sérstaklega fjóra tegundir út fyrir sviga. Öðru leyti langar mig að dvelja við þessar spurningar sem háttvirtur þingmaður var að velta upp sem er annars vegar hagkvæmnina og hins vegar byggðaröskun. Þetta er auðvitað grundvallaratriði. Það sem hefur gerst í hagræðingunni innan sjávarútvegsins er auðvitað það eins og við öllum vitum að nú er verið að sækja fiskinn á færri skipum en áður. Það hefur auðvitað dregið úr sóknartengdum kostnaði, það hefur auðvitað haft líka afleiðingar fyrir byggðirnar, það gerum okkur grein fyrir því. Og þá spyr ég, vill háttvirtur þingmaður að þessi þróun snúist við, að verði núna farið að sækja fiskinn á fleiri skipum og svo framvegis. Sama hefur gerst auðvitað í fiskvinnslunni, fiskvinnsluhúsunum hefur fækkað, það hefur haft byggðarlegar afleiðingar, en ástæðan er meðan annars sú að það hafi verið aukin afköst í fiskvinnslunni. Er það slæm eða góð þróun? Mér fannst háttvirtur þingmaður segir hér áðan að tækniþróunin væri góð, en það hefur auðvitað þessar afleiðingar. Og eru þá ekki háttvirtur þingmaður sammála mér um það að það þarf að takast á við það með öðrum hætti, það er ekki hægt að gera það endalaust innan hvað segja ramma fiskveiðistjórnarkerfisins. Það hljótum við að horfa þá á aðra þætti í miklu meira mæli.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ólína